siġar, xxajjex u pjanti dawra fil-ġinin ma' Doris Mejla f'kull staġun tas-sena waqt li twieġeb il-mistoqsijiet dwar il-ġinin. Għal darbuħra maħna għana l-Doris Mejla biex tkellimna u tatina pariri dwar il-ġinin. Grazzi, ħafna tal-ħintijek Doris.
Grazzi ġo u grazzi intom s-semmija ta' kull ma tibatu u tejdulna u wistaqsu. Grazzi.
Bl-ewwel mistoqsija li ġejja minant semmija tagħna li ma ħalliċ isima. Dena qed tgħidlek Doris, meta niġbor iż-żerja tat-tursin biex niżra minn sena l-oħra, jimporta jekk naqtaħħa fuq iz-zokk meta iz-zokk ikun għadu ftit aħdar u inħallija tinxef ġewwa jew aħjar naqtaħħa meta tkun nixfet. Qed tgħid ukoll smajt ukoll li iż-żerja tat-tursin tajba wkoll għall-ikel veru dan.
Iva, verament li huwa tajjeb ħafna għall-ikel iż-żerrija tat-tursin, dak ngħidlek tajjeb daqs bħal meta nużaw tal-buzbis, tal-karfus aw min jużah ukoll u ta' din il-familja kollha skont at-toma ta' wieħed x'ikun irrid. Infatti inkompli ngħidlek illi it-tursina il-pjanta tibda biż-żarrija, bil-wera, bit-skuk u anka l-eruq kollha kemm tittikol. L-eruq stess ngħidlek ġili lajċi waħda jien ikun fija daqs bit kemm jitwal l-isfel u jqisu ngħidlu jipazzunerija bħal kerriz. Jew bħal prodotti oħra. Tqaxxar u tista' tuża iva fil-brodu jew tara inti fejn trid, oqgħod attenta kemm tagħmel li jista' jkun trongil ħafna u anke hawn jekk ikun tarri min iqatta u jagħmlu mas-seliz. Kelma waħda tittikol kollha kemm hi. Issa rigward iż-żarrija, dejjem aħjar jekk inti tħalli li iż-żarrija tinset fuq il-pjanta. Il-għaliex meta inti u dan għamiltu jiena biex nipprova taqta' dik il-biċċa tok biż-żarrija tkun għadha ħadra, waħda ngħidlek illi iż-żarrija tista' ma tikbirx kemm għandha tikbir. Il-għaliex dik inti liqtajt issa neħejtilha s-saħħa mill-pjanta. U ta' ukoll li jista' u dan ġara lili li minħabba li tkun għadha ħadra timmof f'għalik u jispiċċa f'kollox. Parir li ngħidlek huwa x'dan huwa li nagħmel jien, jekk inti trid ħalli ftit żarrija u bħalissa vera kif inhu kollu mimli iż-żarrija tat-tulsin tagħkom u tagħna l-kol. Il-għalik ħbib jaf illi lejt li jister mhuwiex il-bot u hawnhekk hemm ħafna stejjer dwar meta iż-żarrija taqa' biex timbed, imma dik ħallija storja oħra. Mela, li nagħmel u hija sib borza tan-netting bit-toqob irqaq firm u li bbisa rasa l-isfel din il-borza ma xi tlieta jew erba' skuk biż-żarrija kollha qiegħda tinxef. Iwa rasa l-isfel imista inti trid torbota bis-sewwa minn isfel ħalli xejn iż-żarrija tibda taqa' f'dik il-borza ma joħroġ xejn. U hawnhekk bil-mod il-mod xintara illi kollox nixef kif għandu jkun. Taqta' dawk it-skuk u għandek iż-żarrija kollha kemm trid hemm ġewwa dik il-borża.
Stoqsija minant Lina Kamilleri minn Pendle Hill fi New South Wales qed tistaqsi Doris, qed tista' tgħidli kif nista' nkabbar il-lemon verbina mill-biċċiet għax qatt mar nexxieli.
Ilva Lina, il-lemon verbina din bil-Malti insomma kemm ngħidha hekk, ngħidu lal-Lwiża inni nafa din. Min meta kont għadni tifla tal-iskola, għax kelli xi ħbieb kienu jġibuli xi biċċiet dak iż-żminijiet għax kienu minn dejjem jafu li jiena inħobb l-affarijiet tal-ġnien. Dawn kienu mill-palma hemm fl-inħawi tal-imġar. Mela, u Lwiża ngħidula hekk minħabba li l-marra li sabita u tkatrita għandi kun kien jisima' Lwiż m'għandniex xi ngħidu aħna kollox minn dawn l-ismijiet li kollox ġiel qoddim. Mela lemon verbina. Iva, f'dan iż-żmien bħalissa suppost il-propja xar tagħha li tkattar kien jannar, imma m'aħniex il-bot għadu kif għadda. Allura najdlek jien, Iva, aqta biċċa ara minn fejn hemm xi aqsa biex nitkellemek kemm jista' jkun billa dak il-hormone rooting gel jew inkella hormone rooting powder ara x'għandek. Imbasta ma jkunx antik għaliex kollox jispiċċa l-enerġija minn ġewwa fihom dawn. Issa, u ħawilha f'xi qasrija jew tnejn jew inkella fil-ġnien stess fejn inti trida fix-xemx u żomma umda. Issa jekk inti ma tridx u qed tara li forsi bil-cuttings mhux qed jirnexxielek, aqbad biċċa ferra jekk inti għandek kemm tista' mejjilha mal-art. U waqt attenta ma x'hekk tinkisirlek dan ikun xogħol kollu għalxejn. Mela mejjel dik il-biċċa ferra mal-art u x'intara fejn messet mal-art hemmhekk itsok, igref naqra minn taħt u niżlu taħt il-ħamrija, teħb il-ħamrija, u poġġi ġebla jew briksa fuq il-ferra kollha kemmi bil-galbu ħamma jinkiser xejn u ngħidlek jien li trabbilek l-eruq. U hawnhekk diġà għandek xitla lesta biex inti mbagħad later on taqta u tħawwilha fejn inti trid.
Mistoqsija mingħand Sandra minn Victoria din qed tgħidlek għandi qasrija bil-basal tal-spider lily, spider lily plant. Tgħidlek ilhom fl-istess spot is-snin twal kull sena itellgħu il-weraq aħdar twil imma qatma jagħmlu fjuri. Qed tistaqsik x'nista' nagħtihom jew forsi irrid naqlaħħom minn fejn huma.
Iva Sandra, l-spider lily min is-sejra żban ispera li qed nifhmek għadik li aħna bil-Malti ngħidu l-rampila. U kemmi tikber fis-salvaġġ, tikber fejn ix-xom l-ilma x'l-ilma verament tħobbu din ir-rampila. Iva, tantu vera ngħidilkom ukoll li tant saru popolari ġewwa nurseries. Għaliex jaraw illi tant huma ħanejda bl-Inglis ħardi jagħmluhom fil-hanging baskets u dawk il-rampili dawk jisom ħjut ngħidilhom jien jintelqu l-isfel. U jekk inti tħallihom fl-art jintelqu mal-art toħroġ dik il-ħajta bħalma qed ngħidu x'vera, toħroġ dik il-pjanta fit-tarf, tagħmilek l-eru u fejn taqbad tarġa' ssirlek pjanta oħra. Mela Sandra, ma nistax nifhem għala mhix qed tagħmilek fjuri. Il-parir li nista' nagħti lilek u dan minħabba li mor dor dawra sewwa ma dawk li għandi jien qegħdin jikbru fil-ġnien tiegħi, jikbru fil-morning sun. Bordiri għandhom mill-inqas sal-11 ta' fil-lodu jaraw ix-xemx, xemx mhix qawwija, xemx sabiħa. F'kelma waħda għalhekk iridu li jagħmlulek il-fjuri, iridu forsi ftit tax-xemx, ma nafx inti jekk qegħdin x'jaraw ix-xemx li għandek. Ukoll fintek li qiegħda fil-qasrija u forsi l-qasrija iva sa nagħtik il-parrill li taqlaħħa minn ġol qasrija aqsama minn nofs. Għamel nofs waħda fl-art x'imkien fil-morning sun u dik in-nofs jew hekk inti trid tarġa taqsama kwart ieħor ħallija fil-qasrija, għamlilha iktar sintendi potting mix jew ħamrija tajjeb u l-oħra ngħidlek jien għamilha ġewwa r-reċipjent tal-ilma u ngħidlek warrab minn nofs biex tara kif kollha kemm huma jaqbdu jikbru iżjed u suppost li hawnhekk iva jagħtuk il-fjuri. Jien personali qatt ma liftom imma jekk inti għandek xi ħaġa li fija l-potassa u tara li tista' tagħtiha xi ftit wara li tarġa' tara li qabdu sewwa u qegħdin jikbru vera b'saħħithom, tista' jekk inti trid tagħtihom xi ftit ikel milli tara li għandek. Imma għatihom il-morning sun.
Mistoqsija mingħand Sunta Camilleri minn New South Wales dinha qed tgħidlek Dori Sandi il-kriżantemi f'qasrija u tmejlu mal-art fuq il-ħamrija u indunajt li l-biċċi timissu mal-art ħarġu l-eruq. Qed tgħid ħadd pjaċir meta tajthom mill-pjanta prinċipali għax issa għandi minnhom fl-art ukoll. Qed tgħid rid naqsam dan mas-semija biex ikunu jafu kif jistgħu jkabbru l-kriżantemi wkoll għax naf li l-Maltin iħobbuhom ħafna. U ta' dan aħna nirringrazzjaw ukoll il-Sunta u x'hekk Doris.
Sekku ġew proset, ekku Sunta ħin nirringrazzjak verament ta' dan is-sabiħ li inti jagħtilna. U hawnhu ara kif qiegħda tgħid Sunta tmejlu mal-art dawn il-kriżantemi u rabbew l-eruq. Dik hija dik li meta aħna ngħidu bl-Ingliż layering jew bil-Malti tmejjel dik ngħidilha jien biċċa fera, biċċa pjanta skont inti x'għandek imbasta jkollhom dak in-naqra zok fejn hawnhekk se jgħir imiss mal-ħamrija u ħaġa tal-iskantament ħbieb bħalma qaltilna sunta ħarġu l-eruq. Proset sunta nirringrazzjak talli għattilna b'dan u iva ħbib intom ukoll ikolkom xi ħaġa sabiħa tal-ġnien u tridu taqsmu magħna ibatu u għajdulna bħalma qaltilna sunta. Grazzi.